Hyvät ystävät Jeesuksessa Kristuksessa, me hiljennymme rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaan Isä, pyydämme sanan saarnalle pyhän hengen voimaa. Avaa korvamme kuulemaan ja sydämemme vastaanottamaan, mitä haluat meille Jeesus sanoa. Nimessäsi, aamen. Niin hyvät ystävät, pyhä päivä saa meidät muistelemaan jo edesmenneitä rakkaitamme. Tuntuu hyvältä ajatella tänään, että vielä kerran perillä saamme kohdata. Ja ennen kaikkea tuntuu hyvältä, että kerran itse Jeesus Kristus ottaa meidät vastaan, kun saavumme kotiin. Jeesus on mennyt valmistamaan meille sijaa. Minun sydämeeni on piirtynyt sellainen kuva hetkestä, jolloin oma isoisäni kuoli. Muistan, miten se oli jollain tavalla pyhä hetki. Miten isoisäni, lapset ja osa lapsen lapsista oli kokoontunut hänen viereensä ja sillä kuolemahetkellä isoäitini halasi juuri kuollutta isoisäni ja toisteli: Timo, sinä olet nyt Jeesuksen luona. Timo, sinä olet nyt Jeesuksen luona. Se hetki oli yhtä aikaa surullinen, mutta toisaalta se oli myös riemullinen hetki. Timo Ukki oli siirtynyt taistelevasta seurakunnasta riemuitsevaan seurakuntaan. Ja ajattelen, että aivan samaa voimme sanoa tästä luetusta evankeliumitekstistä Vuorisaarnan alusta. Se on yhtä aikaa surullinen ja kuitenkin riemullinen. 8-kertaisesti Jeesus julistaa ihmisiä autuaksi. Autuas tarkoittaa onniteltavaa. Se tarkoittaa henkilöä, joka on suorastaan kadehdittavassa asemassa. Voisimme kääntää tuon sanan autuas myös aivan vapaasti merkitsemään hyväksyttyä. Autuas on siis henkilö, jonka Jumala hyväksyy yhteyteensä. Sen vastakohtana on tietenkin sana hylätty. Jo tämä sana autuas saa meidät tänään miettimään, että kenen suosiota me olemme ennen kaikkea etsimässä. Olemmeko me omassa elämässämme etsimässä ihmisten suosiota? Vai etsimmekö me sitä suosiota ja kunniaa, joka tulee meille taivaan Jumalalta? Jeesus ei Vuorisaarnassa, tässä varmaankin maailman kuuluisimmassa saarnassa, hän ei opeta meille, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta me tulisimme autuaiksi. Näin Jeesus ei sano. Sen sijaan hän sanoo, että minkälaisia autuaat ihmiset ovat. Jeesus rikkoo näin autuaksi julistamisellaan aivan täydellisesti ansiohurskauden ajatukseen. On helppo sanoa, että osa näistä 8 asiasta, mitä Jeesus autuaiksi julistamisilla sanoo, on hyvin tavoiteltavia asioita. Totta kai jokainen meistä haluaisi olla puhdas sydäminen. Totta kai olisi aivan ihanaa, jos meistä voisi sanoa, että me olemme rauhantekijöitä. Jos me olisimme sellaisia henkilöitä, jotka levittävät ympärillensä sitä Jumalalta tulevaa rauhaa, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Muutamia viikkoja sitten sain kuunnella hyvin koskettavaa esitystä eräästä tunnetusta rauhantekijästä. Sattumalta hänen kuolemastaan on tullut juuri kuluneeksi 100 vuotta. Aivan niin kuin opisto on 100-vuotias, niin tämän tunnetun rauhantekijän kuolemasta on 100 vuotta. Hän sanoi muun muassa seuraavasti. Olen taistellut valkoisten ylivaltaa vastaan. Olen taistellut mustien ylivaltaa vastaan. Olen vaalinut ihannetta demokraattisesta ja vapaasta yhteiskunnasta, jossa kaikki ihmiset elävät sovussa ja tasavertaisina. Se on ihanne, jonka saavuttamiseksi toivon eläväni. Mutta jos tarve vaatii, tämän ihanteen puolesta olen valmis kuolemaan. Kuka henkilö on sanonut näin? Luin Ekin huulilta, että hän sanoi Nelson Mandela. Ja se oli ihan oikea vastaus. Tuntuu ehkä erikoiselta, että muutamat näistä asioista, joita Jeesus sanoo autuaiksi julistamisessaan, ovat sellaisia asioita, joita kukaan meistä ei toivo itselleen eikä lähimmäisilleen. Kukaan meistä ei toivo toiselle hengen köyhyyttä. Kukaan ei toivo toiselle murhetta, eikä totisesti kukaan meistä toivo lähimmäisellemme vainoa. Mutta ei Jeesus tässä sanokaan, että nämä mainitut asiat olisivat jotain erityisiä ilon aiheita. Se ilo tulee siitä, että juuri tällaiset kurjat Jumala on kutsunut valtakuntaansa, ei heidän köyhyytensä tähden, vaan juuri siitä köyhyydestä huolimatta. Avain tähän voisi sanoa koko vuorisaarnaan Matteuksen evankeliumin lukuihin 5-7 on juuri tässä ensimmäisessä autuaksi julistamisessa, eli tässä köyhyydessä. Autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tämä kreikan kielen sana köyhä tarkoittaa oikeastaan aivan rutiköyhää, sellaista köyhää, jolla ei ole yhtään mitään. Välillä tämä köyhyys on ymmärretty kristikunnassa väärin. On ajateltu sitä, että se tarkoittaa, että lompakossa ei ole yhtään mitään. Välillä se on tarkoittanut sitä, että ihmiset ovat eläneet aivan täydellisessä askeesissa ja ajatelleet, että sillä tavalla he kelpaavat Jumalalle paremmin. Ei siitä ole kysymys. Sanotaanhan sananlaskujenkin kirjassa luvussa 30, älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna. Anna minulle ravinnoksi määrä osani leipää, etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi, kuka on Herra. Ja että en köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan. Jeesus ei puhu nyt lainkaan siitä, mitä meidän lompakossamme on, vaan Jeesus puhuu siitä asenteesta, joka meillä jokaisella on oltava kaikkivaltiasta Jumalaa kohtaan. Minusta ehkä Raamatun kaikista hienoin kohta tällaisesta hengen köyhyydestä on Raamatun kuuluisa rukoilija. Nimittäin Luukkaan evankeliumissa kerrotaan fariseuksista ja publikaanista, jotka olivat temppelissä rukoilemassa. Fariseus toi omia ansioitaan Jumalalle rukouksessaan. Publikaani seisoi taaempana. Hän ei edes tohtinut nostaa katsettaan taivasta kohti, vaan löi rintaansa ja sanoi, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Tämä publikaani oli hengessään köyhä. Hän ymmärsi, että hänellä ei ollut Jumalalle tuotavanaan mitään muuta kuin omat tyhjät kätensä. Voisimme sanoa tämän vielä teologisemmin. Meillä jokaisella on tänään tuotavanamme Jeesukselle vain omat pahat tekomme, omat syntimme, mutta juuri tällaisena Jumala ottaa meidät mielellään vastaan. Tähän Jeesuksessa olevaan syntien anteeksi antamuksen rauhaan me saamme tänäänkin jäädä. Amen. Nousemme tunnustamaan yhteisen apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkeen.